De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada e como cada mércores temos hoxe espazo Ceida, así que falamos das actividades do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, falamos das actividades do Ceida, hoxe ademais con seu director, con Carlos Vales. Moi bo día, Carlos, benvido.
Hola, moitas gracias.
Que tal? Con Carlos Vales falamos hoxe de cambio climático, porque a semana pasada celebrouse aí no Ceida unha xornada sobre a adaptación ao cambio climático, a presentación dunha ferramenta sobre a adaptación ao cambio climático. E bueno, pois podemos ou queríamos falar un pouco deste tema. Queríamos que nos contara un pouco, Carlos Vales, a que se refire esa adaptación ao cambio climático exactamente.
Sí, pois isto parte de, bueno, parte dun contexto conceptual que é o seguinte: o cambio climático está aí, unha das batallas que está no horizonte, a ver hasta que punto desde o ámbito da decisión dos estados, dos diferentes países, se é capaz de tomar medidas para intentar que o impacto do cambio climático sexa o menor posible. Seguramente ti sabes, e moitos dos que nos están escoitando saben, que hai unha proposta que está no último acordo internacional que se asinou en París, que a meta que se marca é que a temperatura media da Terra non suba máis alá de 2 graus, porque digamos que nos escenarios que identifican os científicos expertos no clima, tanto do actual como no pasado, é que xa eso vai a traer, e de feito está traendo xa impactos que afectan ao conxunto da vida no planeta, pero en particular tamén con os impactos económicos, sociales, de calidad de vida e incluso medibles en mortes nos lugares máis vulnerables do planeta, non? Pero digamos que ponse como un referente, porque no caso de que superemos ese umbral, que por certo estamos a punto de chegar del, pois os desequilibrios que se poden producir no clima do planeta poden ser absolutamente catastróficos, non? Entonces un dos objetivos que se marcan desde os organismos internacionais e desde os acordos internacionais e intentar tomar medidas para reducir a emisión dos gases de efecto invernadeiro, non? O máis relevante de todos, o dióxido de carbono, que o que producen os combustibles fósiles, sexa carbón, sobre todo, sexa petróleo, sobre todo, sexa gas natural, etcétera. Pero tamén hai outros gases que están en menos cantidade, pero que teñen unha capacidade de reter o calor na Terra moito máis alta, e que as previsións no futuro non son nada halagüeñas, como é o caso do metano, porque moito metano está almacenado, por exemplo, nas zonas polares e na enorme cantidade de solos, de terreos que están conxelados, o que se chama permafrost, en todo, sobre todo no hemisferio norte, ¿no? En Siberia, no norte de Canadá, etcétera, e que si
eso se derrite, vai liberando, ¿no?
Vai liberar unha cantidade de gases brutal, ¿no? Eso digamos que no contexto da loita por reducir as emisións e intentar controlar o incremento de temperatura. Pero xa que o cambio climático xa está aquí, non é un problema que vayamos deixar só as xeracións futuras. É que xa nos, incluso os que xa temos unhos anos, estamos lo vendo e imolo ver cada vez con maior intensidade. Entonces, unha das cousas que se recomenda é que é imprescindible traballar desde xa pola adaptación a este proceso de mudanza no clima que se está producindo, adaptarse aos cambios que xa están en marcha. Entón, a adaptación ao cambio climático é unha prioridade, e desde o Estado español, desde o Ministerio de Transición Ecolóxica, pois a través de dunha fundación que depende do Ministerio, que se chama Fundación Biodiversidade, co que o CEIDA levamos traballando en diferente tipo de proxectos desde hai moitísimos anos, porque é a fundación que canaliza os fondos europeos dedicados a temas ambientais e de conservación da biodiversidade e da riqueza biolóxica. Pois o Ministerio, a través da Fundación Biodiversidade, creou un grupo para diseñar estrategias que e poñelas a disposición das administracións, dos expertos e en coñecemento da cidadanía, que permitan tomar decisións acaídas, correctas, ante os cambios que se aveciñan. Entón, este é un proxecto financiado con fondos europeos que coordina esta Fundación Biodiversidade do Ministerio, pero no proxecto están implicados tamén como socios a Oficina Española de Cambio Climático, o Organismo Autónomo Parques Nacionales, do que depende o Centro Nacional de Educación Ambiental, con cal nós tamén temos un protocolo de colaboración mutua, coa Axencia Estatal de Meteoroloxía, e tamén está implicada a Axencia Portuguesa do Ambiente, porque é un proxecto transnacional que afecta a toda a Península Ibérica, non? Entón, o máis interesante da reunión telemática que tivemos o xoves, hai xusto unha semana, foi a dar a conocer os resultados acadados e nos que está traballando este proxecto, e en particular unha ferramenta que pon o proxecto permiteu xenerar, que se está aínda definindo para que sexa aínda superior ao que xa agora ofrece, que moito, e que é interesantísima porque é unha ferramenta informática moi útil para todos os planificadores do territorio e en particular para as administracións públicas e para os concellos cando teñen que tomar decisións sobre que fan no seu territorio. Pois esta ferramenta permite facer previsións en escenarios de futuro diferentes. Digamos que algúns que sexan máis positivos, que a temperatura da Terra suba pouco, e outros que son escenarios máis negativos, que consecuencias sería eso, por exemplo, no incremento de temperaturas, no cambio no réximen de precipitacións, no cambio nos ventos ou na subida do nivel do mar. Entonces, con esa ferramenta, ti entras en calquera parte do territorio ibérico, sexa español, sexa portugués, entras con esta ferramenta, lle aportas os datos e lle indicas o escenario previsible de futuro e vaiche decir como ese territorio vai ser afectado e que transformacións van a acontecer daqui a 50 anos. Uh-huh. Nese sentido, evidentemente, ten moitísima utilidade para tomar decisións, para saber que isto non vai ser igual dentro de 50 anos, nin siquiera dentro de 10 anos vai ser exactamente igual que agora, porque as tormentas van ser máis fortes, os temporales máis fortes, e o nivel do mar vai seguir subindo, e as ondas de calor van ser máis fortes, e iso implica que personas con problemas de saúde aumentará a mortandade. Non? Por poñer un exemplo, nós en Galicia pensamos que temos, desde a miña opinión, eu comparto que temos un clima en moitos aspectos privilexiado, porque por algo escapan desde Madrid ou desde o sul no Grao para non pasar os calores tórridos de alí, pero lugares como Ourense son como unha especie de tixola posta ao lume durante moitos días de Grao. Dos lugares onde as temperaturas son máis altas de toda a Península Ibérica, pois están en lugares como Ourense ou como na Ribeira Sacra, no Cañón do Sil.
Que decirse, Carlos, por tanto, que o cambio climático está aí, eso xa é indiscutible, non queda outra, digamos, que adaptarnos a traballar un pouco, como decías, por, digamos, que atenuar, non? De alguna maneira, as consecuencias dese cambio climático, ou tratar de impedir ou de tratar de conseguir que non suba máis deses 2 graus, non? Aos que antes facía referencia.
Claro, por unha parte eso, é dicir, que o cambio climático está aí e que sabe toda persoa con dos dedos de frente mínimamente ben informada, o sea, só analfabetos tipo Trump son capaces de dicir o contrario.
Eso que se dixo, un deputado fai uns días, que bueno, que eso era fantástico porque aforrábamos, digamos, que en calefacción, non? Non sei se tive a oportunidade de escoitarlo.
Claro, pero é que a lingua dá para todo e o nivel de algúns dos nosos representantes políticos non é precisamente para botar foguetes, entonces hai nos que din moitas imbecilidades, non? Pero xa me gustaría a mí, contoche unha anécdota. Eu teño un moi bon amigo que é un gran experto en edafoloxía e réxemen hídrico en Galicia, que é catedrático emérito da Universidade de Santiago. Recordo que hai uns anos, pois, como en Galicia se ten traballado moito pola comunidade científica co apoio da Xunta de Galicia, non? Por identificar os escenarios de futuro, pois decía que, claro, as expectativas de cambio climático significarían que podríamos producir en Galicia producir viños con a variedade de uva Cabernet Sauvignon que se fan os viños tintos de Burdeos, non? E logo de que el fixera ese comentario nunha reunión íntima que tivemos, decía de allí, Paco, o que ti plantexas como que mira que sorte que vamos a poder producir viños con Burdeos é unha auténtica catástrofe, porque nós nunca imos poder competir cos viños de Burdeos cos seus propios viños. A nós, o que nos fai especiales son os viños excepcionales que producimos cos nosas variedades autóctonas, que son os que nos fan únicos no mundo. E son as nosas variedades autóctonas as que están ameazadas polo cambio climático. Entón, menudo favor, é dicir que vamos a producir viños de segunda división con variedades de outros lugares que en outros lugares teñen un prestixio absolutamente contrastado, mentras perdemos aquilo que a nós nos fai especiales. Imagínate agora o que se está, as expectativas que se están xenerando, polo menos entre as persoas informadas, con os viños, a recuperación dos viños de Betanzos a través dunha variedade autóctona que é prácticamente única da zona, porque solo está en Betanzos, en pequenas zonas do Barbanza e da Fonsagrada e das montañas de Asturias, non? Entonces é unha variedade a branco lexítimo que ten un potencial para facer viños de brancos de nivel mundial e que estas son as variedades que están amenazadas polo cambio climático. E se o único problema fora ese, e xa é un problema porque é algo que ten un potencial para crear postos de traballo, riqueza e benestar para moitas persoas que poidan vivir deso e para os que poidamos comprarlo cando ten esa calidade óptima e poder disfrutar del, non?
Claro, moitas veces esas supostas ventaxas, non, que tamén se din a veces a nivel popular, que se divulgan moitas veces con boa intención, parten do descoñecemento ou cando menos da falta de digamos de profundidade, non, de analizar en profundidade o que se supón.
Claro, parten dun descoñecemento absoluto, o sea, ti imagínate un escenario futuro de tormentas que teñan unha forza cada vez maior e con un nivel do mar subindo. Bueno, pois si cada vez que ven un temporal cárgase parte do paseo marítimo de Santa Cruz, elevase a área de Santa Cristina, eso logo hai que arreglalo co diñeiro de todos.
Xa, claro.
Porque eso son obras públicas e as obras públicas páganse cos nosos impostos. E os nosos impostos van a arreglar as desfeitas que fan os temporales debidos ou agudizados polo cambio climático, eso nos vai poder dedicar a cultura, a educación ou a sanidade. Ou a facer polideportivos para que os rapaces poidan ter unha vida máis saludable, ¿no?
Claro, claro. Falabas antes de unha ferramenta informática que, en fin, que pediría, digamos, ou que nos permitiría, digamos, que facer proxeccións a futuro de como pode cambiar a situación polo cambio climático. É importante, polo tanto, digo, supoño que cara as administracións públicas é importante esa ferramenta de cara a tomar decisións. É importante tamén a implicación, por tanto, non, destas administracións públicas.
Sí, evidente, no, aparte que estas ferramentas, bueno, están promovidas desde as administracións, como decía ao principio, este é un proxecto que están implicados tanto os organismos vinculados a todo o que ten que ver co co clima e co medio ambiente tanto de España como Portugal, pero o importante que están elaboradas tamén coa aportación do coñecemento científico de expertos que algúns traballan directamente na administración, pero outros son investigadores de primeiro nivel en universidades de distintos lugares, ¿no? E en conxunto o proxecto que creou é unha plataforma que se chama Adapteca, e nesa plataforma hai moitas máis cousas que o propio instrumento informático, non? Porque aí podese acceder a exemplos de boas prácticas de como se resolveron con éxito problemas asociados a impactos do cambio climático en distintos lugares da xeografía peninsular, referentes bibliográficos, recursos para educar, porque unha das cousas que é moi importante, bueno, hai varias cousas importantes vinculadas ao cambio climático que teñen que ver coa implicación da cidadanía, non? E é imprescindible facer comunicación. É imprescindible comunicar que aí temos ese problema, é imprescindible que esa comunicación sexa feita de maneira correcta, e temos detectado tamén as persoas que estamos implicadas na educación ambiental que o que é fundamental é non crear unha sensación dun futuro catastrófico, porque na lógica dos comportamentos humanos eso promove a inacción, non? Como se eu non pudiera facer nada.
Se non hai nada que facer, pois xa para que?
Claro. Hai uns puntos débiles na nosa percepción do cambio climático, como o interpretamos, non? Un é que a nós non nos vai afectar, en todo caso vai afectar aos nosos fillos, e son eles os que se teñen que preocupar, tipo Greta Thunberg, que é un exemplo de esa, de saber que planeta nos ides deixar,
sí.
Como se fuera un problema de xente. No, é que o problema xa o temos aquí, o problema tamén é noso. E por outro lado, que se poden tomar decisións que favorezan un futuro máis halagüeño posible a todos os niveles de decisión, incluída o comportamento persoal. Entón, que si se pode actuar e que todos podemos ser partícipes de un proxecto colectivo humano para que non estemos generando un futuro nada halagüeño, non? Podemos facer cousas e pequenas cousas, non? Desde todos os problemas de mobilidade, de como un se traslada aos sitios, de como un consume enerxía na súa vivenda, a, por exemplo, nos estamos dentro dunha reserva da biosfera que ten un programa recoñecido internacionalmente de produción de alimentos de calidad, un programa alimentario no cal nos podemos estar consumindo produtos que están producidos a moi pouquiña distancia de onde nos vivimos, o cal significa que non hai un transporte que está producindo emisións, pero aquí por riba estamos comendo alimentos máis sanos e alimentos que van ter moito mellor sabor precisamente porque non pasaron longos períodos en cámara ou non foron sometidos a un proceso de maduración artificial, non? E temos unha horta ou un potencial na nosa comarca absolutamente excepcional que se está dinamizando e que está na nosa historia colectiva, porque non é por casualidade que unha das cancións populares galegas fale de arroz con chícharos, que fale das patacas novas, do repolo de Betanzos e das cebolas, non? E igual podría falar dos tomates negros de Santiago que se producen no territorio, como podría falar do pan de Carral o mesmo pan que se produce en tantas panaderías de Oleiros que é excelente, ou dos queixos de Abegondo de Curtis, non? E que temos aí produtos a mao que é o transporte ínfimo e que son capaces de producirnos unha alimentación sana e moito disfrute.
Claro.
Consumindo, ¿no?
Xa, e contribuir tamén a atenuar as consecuencias dese cambio climático. Por tanto, a veces a concienciación individual e o cambio, os lixeiros cambios incluso nos hábitos, non, a hora de consumir, poden realmente ter un papel importante en ese sentido, ¿no?
Sí, sin dúbida. Bueno, de feito, nesta xornada que organizamos e que Estamos muy contentos porque tuvo unha receptividade enorme. Había representantes de moitos municipios de Galicia escoitando as presentacións, coñecendo estas ferramentas, pero tamén de fora de Galicia, incluso de Portugal, do País Vasco, incluso desde Canarias, non? Aínda que a idea do Ministerio é que esta é unha primeira actividade divulgativa deste proxecto, que nos pideu o CEIDA que fixéramos, que coordináramos a divulgación, pero en relación precisamente coa Dirección Xeral de Calidade Ambiental da Xunta de Galicia, de quen depende a Estrategia Galega de Cambio Climático, que está aí elaborada e que marca unhas directrices moi claras, non? Pero despois teñen idea de facelo tamén para outros territorios peninsulares, para o que se chama o mundo mediterráneo e tamén para as Illas Canarias, porque cada un, según as características climáticas e dos espacios ambientais do seu territorio, vai ter problemáticas distintas. Non é o mesmo a gota fría que sufren no Levante, é dicir, os problemas aos que nos temos que enfrentar aquí en Galicia e os problemas aos que se teñen que enfrentar en Benidorm ou en calquer lugar da costa valenciana son diferentes e, por tanto, as ferramentas se ten que usar de distintas maneiras. Pero, bueno, o caso é que aproveitamos tamén para falar de exemplos de cousas que se están facendo aquí en Galicia traballando pola adaptación. Entón, unha das ponentes foi precisamente a directora xeral de Calidade Ambiental e, aparte do que presentamos do CEIDA, pois presentouse tamén un proxecto moi interesante que están traballando na Universidade de Santiago de Compostela, na Facultade de Educación, un grupo de investigación en Pedagogía Social e Educación Ambiental que traballa desde esa facultade e que están facendo un traballo interesantísimo con os movimentos veciñales e con as mulleres xubiladas e sacando experiencias interesantísimas sobre como percibimos o cambio climático e que é o que cada quen pode aportar, porque descubres que as persoas maiores aínda se identifican con unhos modelos de unhas formas de vivir que eran moito máis amigables para o medio ambiente dos que ten a sociedade moderna, non? Porque se pensamos como funcionaba a nosa sociedade rural, os niveles de consumo de produtos chegados de lonxísimo era reducido, reciclábase todo, apenas se xeneraban residuos, eran comportamentos moito máis vinculados ao ritmo real das estacións e das horas do día, non? E todo eso é un coñecemento popular. No fondo é un coñecemento científico popular que ven dado pola experiencia histórica e que é transmitible. Claro. De maneira que estas persoas podenlle contar ás persoas máis novas que teñen un ansia de consumo moito máis grande como se pode ser feliz e como se pode conseguir benestar con moito menos consumismo.
Con moito menos consumismo, sin dúbida. Carlos, rematamos o noso tempo. Como sempre, foi un placer. Moitísimas gracias por contarnos cousas tan interesantes sobre esa xornada que tivo lugar a pasada semana aí no Ceida. Seguimos en contacto. Un abrazo, Carlos.
Vale, un abrazo, un placer falar contigo.
Hasta outro día. Pois así rematamos tamén o noso programa por hoxe, esta outra mirada. Como sempre, facémolo recordándolles ou agradecéndolles que continúa a programación habitual de Radio Leiros e invitándoos a que continúen nesta sintonía.